እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብሪ ታታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንዕዘቦን ንሪኦን ኣለና። ዓለማት ከዓ ይርእዮ ኣለዋ። ማእከላይ መርገፂ ዝኾነ ብቑዕ ዝኾነ ርእቶ ክህቡ ዝኽእሉ ምሁራት ማእከላይ መርገፂ ዘለዎም ልባማት ኣምፅኢኹም ዳኣ ክተዘራርቡ ይግባእ እምበር ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ሓዊ ዝውልዕ ነገር ክተምፅኡ ብዙሕ ነገራት ትፅዕሩ ኣለኹም። እንተኾነ ግን ትንተና ክግህቡ ዝኽእሉ ክንደይ ልባማትን ምሁራትን ኣፍርዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ? እንተኾነ ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ትገብርዎ ዘለኹም ኣድልዎ እዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ቆልዑን ሰበይትን መንእሰያትን ካብ ባሕሪ ተገፊፎም ወፅኦም ትማሉ ንግሆ ናይ ክልተ ሰለስተ ደቂቕ ዜና ገይርኩም ኣመሓላሊፍኩም ክትሓልፍዎ ከለኹም ሕልና ዘይብልኩም ንምዃንኩም ዘርኢ እዩ። ቻው።
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ማዕበል ህዝቢ ዘንቀሎ መራሒ ስርዓት ይህወደግ ኣቐዲሞም መንቀሊኡን መራሒኡን ዘይፍለጥ ናዕብዪ ክብሉ ፀኒሖም ሕጂ ድማ ተሓተቲ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ትግራይን ኣምሓራን እዮም ይብሉ። እሞቐፂሎም ድማ ነባራት ፀላእትና ብካሻ ገንዘብ እንዳቐበሉ ናዕቢ ይገብሩ ኣለዉ ይብሉ። እቲ መፍትሒ ስልጣንካ ኣረክብ ኢሉ ዝሓትት ዘሎ ህዝቢ ስልጣንካ ምርካብ ጥራሕ መፍትሒ እዩ። ይቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ።
ጤና ይስጥልኝ ቪኦኤ እንትሓንድኩም ከዘለኹም ኣነት ዘቐርቦ ዘለኹ እቲ ናይ ትግርኛ መደብ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ኮይኑ እንተዝፈላለ ፅቡቅ እዩ። ናይ ብዙሓት ሰባት እውን ተኣረኣያ እዩ እሞ ነዚ ንክዛረብ ኢለ እየ ደው ኢለ ያው የተመሓላልፍዎ እንትኾኑ ብቻ ግን ያው ተፈላለየ መደብ እንተኮይኑ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራ ስለ ኤርትራ ኒውስ ጥራሕ ንተዛረብኩም ነርኩም ናይ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ፅቡቅ መደብ እዩ። ግን ያው ናይ ባዕለ ርእቶ እዩ። ቴንክ ዩ።
ንክፍል ትግርኛ ኣዳለውቲ ከመይ ትውዕሉ ዛረበ ዘለኹ ነገር እንተሃለወ በትረስልጣን ነብርሃምያየ ቃለ ምሕተት ጌርካሉ ሰሚዐ ግን ትዝገርም እዩ። ንዞም ሰባት እዮም ተቐርቦም ዘለኹ እንታይ ኮን ክትረክቡኹም ኣረጋዊ ቦታውን ከምኡ ካልኦት ዝምህሩን መምሃራንን ልቃታትን ዘይተቕርቡልና ግን እንታይ ኮን ከምኹም የቐኒለ ወደ ብራይ ካብ ኣሜሪካ
ቮይስ ኣሜሪካ ሳሚ ካብ ካሊፎርኒያ ብሎ ዝገብ ንተሎ እዚ ኤርትራ ብሓይሉን ብሕግን 99% ብረፈረንዶም ዘረጋገፆ መሰል ናፅነቱ ምዃኑ ዘይከሓድ እዩ። ዩናይትድ ኔሽን፣ ኣፍሪካን ዩኒየን፣ ዩሮፒያን ዩኒየን ኩሉን ኣለዋ ዝበሃላ ማሕበራት ዝተዓዘብኦን እዚ ኤርትራ ከዓኒ ዝድመፀሉን ዝተዓወተሉን ምዃኑ ክትርሽዖ የብልካን።
ንኩልኩም ካብ ትርእቷ ዜና ንመስግነኩም። መደብና እምበኣር ብዝፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምንያፈወርቂ ኢልዋምሌቲ ድሓንሕዶ